oo casri ah ee Soomaaliyana waxa waye.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha salamu na muziki, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Sunday Shumari. Raia wa Angola na viongozi wa kigeni walikusanyika siku ya Jumapili kumazisha kiongozi wa muda mrefu Jose Eduardo dos Santos, ambaye alifariki nchini Hispania mwezi Julai, lakini mazishi yake yalicheleweshwa na ombi la familia ili kufanyika uchunguzi wa mwili wake. Mazishi ya dos Santos aliyefariki katika kliniki moja mjini Barcelona Julai 8 akiwa na umri wa miaka 79 yanafanyika siku chache baada ya uchaguzi kuonekana kurejesha chama chake cha MPLA madarakani kutokana na matokeo ambayo yamepingwa na muungano mkuu wa upinzani nchini humo. Dos Santos na familia yake walitawala siasa za Angola kwa miaka 38 hadi mwaka 2017. Chama chake cha zamani cha Marxist People's Movement for the Liberation of Angola, MPLA, kilichukua madarakani kwa takriban miongo mitano, kionekana kimeshinda tena uchaguzi wa Jumatano. Wakuu wa nchi na mawaziri wakuu kutoka kote barani Afrika, pamoja na rais wa Ureno, mtawala wa zamani koloni wa nchi hiyo, Marcelo Rebelo de Sousa, waliwasili. Mji mkuu wa Libya ulikuwa kimya mapema Jumapili, siku moja baada ya mapigano mabaya kutokea katika miaka miwili na kuwa watu wapatao 32 na kujeruhi 159, huko vikosi vya fungamana na utawala unaungwa mkono na bunge vikishindwa kuiondoa serikali yenye makao yake mjini Tripoli. Barabara katika jiji hilo zilizokuwa na watu wengi kwenye magari, maduka yalikuwa wazi na watu walikuwa kiondoa vioo vilivunjwa na kusafisha uchafu mwingine kutokana na ghasia za Jumamosi, huko magari yaliyoteketea kwa moto yakiwa yametanda katika baadhi ya mitaa katika hati ya jiji la Tripoli. Mapigano ambayo yameibua hofu ya kutokea mzozo mkubwa nchini Libya kutokana na mivutano ya kisiasa kati ya waziri mkuu Abdul Hamid al-Deiba mjini Tripoli na Faith Bashaga ambaye anataka kusimika serikali mpya katika mji mkuu. Jaribio la Bashaga siku ya Jumamosi la kuchukua mikoba mjini Tripoli kwa jaribio lake la pili tangu mwezi Mei. Russia ilifyatua makombora katika miji ya Ukraine iliyo karibu na kiwanda cha nyuklia cha Zaporizhia usiku kucha, maafisa wa eneo hilo walisema siku ya Jumapili, na kuongeza wasiwasi kwa wakazi, huku ripoti za makombora kuzunguka mtambo huo zikizidisha hofu ya maafa ya kuvuja kwa mionzi. Wizara ya ulinzi ya Russia ilidai siku ya Jumapili kwamba kulikuwa na mashambulizi zaidi ya Ukraine kwenye mtambo huo katika muda wa saa 24 zilizopita, siku moja tu baada ya Moscow na Kiev kushutumiana kila upande ikilenga kiwanda kikubwa zaidi cha nyuklia barani Ulaya, jambo ambalo limezua wasiwasi mkubwa wa kimataifa. Kampuni ya nyuklia Ukraine Energy Gratom ilisema haina taarifa mpya kuhusu mashambulizi kwenye kiwanda hicho. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Papa Francis, ambaye mara nyingi amekuwa akisema huenda akang'atuka katika siku zijazo iwapo afya yake itamzuia kuongoza kanisa Katoliki, leo Jumapili alipongeza unyenyekevu wa mmoja wa mapapa wachache katika historia ya kanisa hilo kujiuzulu kwa hiari badala ya kuongoza maisha. Lakila, jiji la kati la Italia ambalo Francis alitembelea kwa muda mfupi, ni mahali alipozikwa Papa Celestine V ambaye alijizulu kama papa mnao mwaka 1294 baada ya miezi mitano tu na kurejea maisha yake kama mtawa akianzisha haki hiyo ya kipapa. Papa Benedict 16 mwaka 2013 alikuwa kwa kwanza katika takriban miaka 6 kujiuzulu kwa hiari. Alitembea kila miaka 4 kabla ya kujiuzulu. Na maafisa nchini Pakistan wanasema vifo kutokana na mafuriko yaliyoenea vimefikia 1000 tangu katikati ya mwezi wa Juni, na waziri wa hali ya hewa wa nchi hiyo aliwita msimu mbaya wa monsoon ni janga kubwa la hali ya hewa. Mafuriko yaliyotokana na mvua kubwa yamesomba vijiji na mimea, huku wanajeshi na waokoaji wakiwahamisha wakazi waliokwama hadi katika kambi na kutoa chakula kwa maelfu ya raia wa Pakistan na waliokimbia makazi yao.
Siku nyingine tena ya Jumapili ninapokualika katika salamu na muziki, ninayekukaribisha ni mimi mwenyeji wako Idi Ligongo. Ninakuomba uwe nami mpaka mwisho wa salamu na muziki kwa siku ya leo ya Jumapili tulivu kabisa. Yeah. Naam, salamu na muziki tunaanza naye si mwingine ni Abu Mansur Mujahidin. Anakuambia zake salamu zimfikie Abubakar Ingresi kutoka Sanawari Kilimani Arusha Tanzania. Hongera nyingi kwenu studio, na sisi tunakuambia shukrani kabisa, kwani mmekuwa kituo cha burudani mioyo yetu mwerere kabisa. Ndivyo anavyoeleza huyu Abu Mansur. Vile vile anasema amsalimie vile vile Musa Mjengi, Jafar Kopo, Njile Oswago, Ngusa Mleba, Mjuki Shilinde, Juma Dunga, Joseph Asenga, Mzee Joseph Sindano, Mbuga Peter Bucheyeki, Machenji Liupemba. Vile vile angependa kumsalimia si mwingine ni Ruta Hiwa Salim Busisi, Jipole Jisandu, Buhu Magembia, Kasore Ruhindikira, Leticia Shilole, Emmanuel Charles MC Masai na Muikanwa Mahudi. Burudani iendelee, ndiye ujumbe wake huyu Abu Mansur ambaye ametutumia ujumbe wake huo. Moja kwa moja naelekea kwa msikilizaji wetu mwingine ambaye amejitambulisha kwa jina la Saidi Ngumbendi. Anasema anapatikana kule maeneo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Zake salamu anasema angependa zimfikie rafiki yake Juma Samuli, Abdalla Abdalla Mzingande wa Mzingande, bila kumsahau Rashidi Mbindukila. Lakini vile vile angependa kusalimia jamaa zake wote ambao wanapatikana katika maeneo ya Lubumbashi, bila kusahau kule Katanga na Goma. Zake salamu anasema ziwafikie wote ambao wanasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Hivi sasa nasonga mbele na kamata ujumbe wake si mwingine, huyo amejitambulisha kama kinyauzi mstaafu Sidia Fuguru. Zake salamu anasema zimfikie kiyozi Wagufuru wa Kagezi, Kibondo, Kigoma, Tanzania. Salamu kwa Fojei Mwa Mloka, Mzee Josefu Sindano, Mark Mihayo, Frank Shayo, Juventus Joasi Njalima, bila kumsahau vile vile Jumanne Fundi Simu. Sasa hivi nakamata ujumbe wake si mwingine ni Nazareti Mwa Kipembe. Anasema zake salamu zimfikie Vasco Mwa Kusa, Vincent JJ Kaji, Faridi Dario Gakala, bila kumsahau Emmanuel Charles MC, na vile vile zake salamu ametaka zimfikie Devota Daniel. Hivi sasa nakamata ujumbe wake si mwingine ni Dorika Tadeo. Dorika Tadeo yeye anasema angependa kumjulia hali Eva Mbroso, Hamisi Churi, Hamisi Shembaruku, Majaliwa Bususu, Mashaka Juma Kajugilo, Ngalama Maluta, bila kusahau Kabenzi Jean. na Kasoro Kasore Ruhindukira. Utanwia radhi ndugu yangu, ulimi wakati mwingine hauna mfupa. Lakini vile vile zake salamu zimfikie Joflamu Ofuguru Mulokole, naye Edinali Nyamweru Mama Lensei. Anasema salamu hudumisha upendo, tukumbukane jamani, uchoyo wa salamu kamwe haufai. Ni hizo salamu kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo Jumapili tulivu kama hii tunakuletea zako salamu. Hivi sasa moja kwa moja naelekea nchini Kenya, kwake huyu amejitambulisha kwa jina la Abdallah Kasimba. Anasema anapatikana kule maeneo ya Mombasa, nchini Kenya. Zake salamu ziwafikie ndugu jamaa na marafiki ambao wako maeneo ya pwani yote ya Kenya, lakini bila kusahau wasikilizaji wa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika na mtangazaji wa zamu. Mimi nakwambia shukrani kabisa zako salamu kwa kunikumbuka hapa ndani ya studio za Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Moja kwa moja tunasonga mbele na matangazo haya ya salamu na muziki. Tunaelekea kule nchini Bujumbura, ambaye huyu amedai anaitwa Habyarimana Hakizimana. Zake salamu anasema zimfikie Juma Rashid na anayepatikana kule maeneo ya Bujenzi pale Burundi, Bujumbura, bila kumsahau Kanyenze wa Kanyenze, Ibugile wa Sungata, Abdallah Mshili, bila kumsahau Deo Fukulu Fukulu. Vile vile amemkumbuka Gabriel Ibiana, ambaye anasema angependa naye aone zile salamu zake zinafika hapa ndani ya Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ili wadumishe ule upendo wa kukumbukana. Basi moja kwa moja hivi sasa tuelekee kwenye burudani ya muziki, na burudani ya muziki kama kawaida hapa ndani ya Salamu na Muziki, tunakuletea raha 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 ndani za muziki. Huyo hapa ni Rayvanny, anakuambia rara. Sikiliza kibao hiki kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Kakupa mama kiuno, no 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 no, lege lege, koroga zege, nakitanda ni usiwe kakogogo, katika bebe, zungusha bebe, kakupa mama kiuno, no 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 no, basi nitege, jeni kupebe, give me that sweet, I'm ready to go go go.
Naam, karibu basi ndani ya matangazo ya Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Huyo alikuwa ni Rayvanny na kibao chake kitamu kabisa, akisindikiza salamu zako wewe msikilizaji ambaye umetutumia hapa hii leo katika ile Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa na kamata ujumbe wake, si mwingine ni Vincent JJ Kaji. Anasema anapenda kutuma salamu zake kwa Dogo Azamu, Simon Shauri, Baba Obeni, Pascal Alex Omorogoro, Philibert Jonathan Kinshambi. Huu jamaa huwa kosi kwelikweli, Philibert Jonathan Kinshambi. Huu jamaa angekuwa mtangazaji angekuwa na bonge la jina. Kama vile unasoma habari unasema jina langu ni Philbert Jonathan Kinshambi. Haya, tunasonga mbele. Vile vile zake salamu za Vincent JJ Kaji angependa zimfikie ni Galigota Magabe. Hata Galigota Magabe naye angetisha sana, mimi msomaji ni Galigota Magabe. Victor B. Mselabuya, Fuso Fuso Malale Mbele, Solomoni Njiku, vile vile ingependa kumsalimia Leticia Shilogile. Ujumbe anawatakia Jumapili njema, naamini zitakuwa zimefika hizo ndugu yangu. Vincent JJ Kaji. Hivi hapa sasa hivi nakamata ujumbe wake, simu mwingine ni Mashaka Subi Mkonolo. Salamu zake anazifikisha kwake kwa Mashaka. Yeye anasema kwamba ni mpenda kilimo wa Ngoma, Singerema, Mwanza, Tanzania. Anasema hodi hodi hapo mjengoni, ndugu mtangazaji wa zamu, hujambo. Salamu zangu ziende kwa Mbaga Charles Kubeja, Nazareti Mwakipembe, Emmanuel John, bila kumsahau Machungwa Zuberi Magaka. Tukisonga mbele na salamu, nakamata salamu zake si mwingine, huyu ni Mashaka Subi Mkonole. Nimesha soma salamu zake, huyu Mashaka Subi Mkonole anatuma nyingi kweli kweli. Basi tumgeukie nani mwingine? Tumgeukie Deusi Masunga Buhungukila. Deus Masunga Buhungukila zake anaeleza kwamba yeye ni waziri wa mambo ya salamu, mheshimiwa Deus Masunga Buhungukila wa Igigwa, Sikonge, Tabora, Tanzania. Salamu zake zimfikie Asha Shani Ali, Bi Nkamba Kanisa Ndula, Mapema Ndula, Joji Yagwa, James Tano, Emmanuel Nhumba, Nasoro M Muziki na Jumanne Lukoba wakiwa Tabora, Tanzania. Vile vile angependa zake salamu zimfikie Ruta Hiwa Busisi, Fikiri Dario Gakala, Salibunzali Sali, Gaza Boy Kilaka, Mage Mbise, Majaliwa Bususu, Sajenda Mabula Magesha. Jina lingine kali kulikweli hili. Msomaji ni Sayenda Mabula Magesha. Vile vile Mchana J Mchana popote walipo, ujumbe anasema kila alifanyalo binadamu mpaka abariki Mungu. Ni ujumbe wake huyu ndugu yetu Deusi Masunga Buhungukila, ambaye amezituma hizi salamu zake kupitia hii idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kama unaojiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo haya na mimi ni Idi Ligongo. Naam, na hivi sasa basi moja kwa moja tuelekee katika burudani ya muziki, na burudani ya muziki hivi sasa moja kwa moja tunaenda kusikiliza ngoma ya Mkali Masauti akiwa na Sammy Young, anakuambia Sele Selela. Ngoma hiyo tusikilize hapa ndani ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikiwa ni Jumapili tulivu kabisa. Asante sana Masauti ukishirikiana na Samyang, mkieleza kwamba Sele Selelea, kibao kikali kabisa Sele Selelea, ndani ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa basi tunaendelea kukusomea zile salamu na muziki ambazo wewe msikilizaji wetu umetutumia hapa ndani ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa nakamata ujumbe wake si mwingine, huyu ni Emmanuel Charles. Emmanuel Charles yeye anasema anatokea katika ile medani ya Wasakatonge. Vile vile salamu babayu Dodoma, Tanzania. Salamu zake kwa Mwinkanu wa Muhindi, Machenji Lupemba, Emmanuel John Machungwa, Namala Joasi, Dogo Azam Kaliango, Abubakari Ngerez, Kasore Ruhundikira, bila kumsahau Kabanzi Jean wa DRC, John Busindi Sauti ya Jogo wa DRC, Fuso wa Fuso, Sadik John mwanaharakati, vile vile angependa kumsalimia James Mzalendo, Dunga Muhammad Dunga, Shukuru Nsekarabadia, Mzee John Sindano, Abubakar Ingres, Dominic Oyo, Baba David, vile vile Mkuju Shilinde Gazungu, ujumbe majibu ya pitie hapa hapa VOA Kiswahili, na kwambia hakika lazima wajibu salamu hizo ambazo umewatumia. Hivi sasa nikisonga mbele katika kuangalia zile bidani za salamu na muziki, na kamata ujumbe wake si mwingine ni Emmanuel Charles. Emmanuel Charles yeye anamsalimia Abubakar Ingereza, Kabanzi Jean, Kasora Nduikida. Moja kwa moja sasa tuelekee katika burudani ya muziki hapa ndani ya salamu na muziki ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na moja kwa moja hivi sasa tunaelekea kwake. Ngoma hii inaitwa Hero, Tape Poto akishirikishwa Suspect 95 na Inos B, mzee wa mviuno wa pale mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sikiliza kitu hiki alafu tuendelee na zako salamu za muziki.
Il n'est plus le temps de me chamailler pour quelqu'un. J'attrape pour tout. Ton chapitre est terminé, ma chérie, c'est trop tard. J'attrape pour toi. Au lieu de murmurer chez les gens, ça suffit, faut aller de l'avant.
Parce que ta remplaçante, elle s'en fout les yeux du pire.
J'attrape pour toi.
Quand je t'ai quitté, t'as cru que j'allais pas trouver mieux.
J'attrape pour toi.
Tu m'as porté le cas, tu voulais pas me voir briller.
J'attrape pour toi.
T'as gardé mon nom dans tous les points de Kinshasa.
J'attrape pour toi.
Asante sana, ni ngoma kali kabisa hiyo Hero. Na moja kwa moja tunaelekea katika salamu ambazo wewe msikilizaji umetutumia hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa nakamata ujumbe wake si mwingine ni James Tano. Wewe zako salamu zimfikie Radislaus da Sam Damas, Emmanuel John Machungwa, Mashaba Subi Mkondole, Masanja Kulwa mzee wa Sola, Mary Ndege au Shangazi, Juma Yasin wa Buswakala, Timothy Sinai Ngasa, bila kumsahau Majaliwa Bususu, Daudi Mdachi, Dorka Tadeo, Niko Mgavilwa, mjukuu wa Selesa. Zako salamu unasema ziwafikie wote na wote waendelee kukumbukana kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Huyu hapa basi nakamata ujumbe wake King Obed Zenobi Jr. Wewe unasema zako salamu ziufikie wafuatao: Joansi Ntalima, Deogratius Cyprian Kashinje, mjomba wa watu baadhi, Jonas Mtoka Mbali, Shukuru Bahati, Dustin Emmanuel Humba, Michael Nunga Mkunkule, Mkankule wa Mkankule, na Pastori Wilson Daudi. Zako salamu ungependa ziufikie. Huyu hapa amejitambulisha kwa jina la Lusajo Mwamloka. Lusajo Mwamloka anasema zake salamu zimfikie Nazaleti Mwakipembe, Naili Siobela, Kinyoz Msaafu, Sidia Fuguru, James Tano, Tunza Mwakapenda, Majaliwa Bususu, bila kumsahau Kasore Ruhundikira wa DRC, ambaye vile vile ungependa za salamu zimfikie Furaha James Karamba, Sule Fadhili Hamdan, Niko Mgavilwa, Pascal Lucas, Emmanuel John Mchungwa, Ruta Hiwa Busisi, Nicholas Godfrey, Vasco Mwakusa, Namala Joas, bila kumsahau Charles Jumanne na Zamoyon Haonga. Ujumbe, tusherekee sikukuu na sikukuu nyingine zote ndani ya mwaka huu wa 2022. Huyu hapa si mwingine ni Mkuyi Shilinde Gazungu. Zako salamu unasema zimfikie James Tano, Juma Dunga, Majaliwa Bususu, Dogo Azam, Simon Shauri, Baba Mbeni, Ndoto kwa Shanga, Angalama Maluta, Charles Jumanne Fundi Simu, Emmanuel John Machungwa, Revocatus Calaver, Mwinanku wa Mahundi, Mobagulalila. Mobagulalila. Nimelipatia Mobagulalila. Ni jina hilo. Vile vile amemsalimia Normala Josi Daudi Nkuba Shagembe Samuel Shile Shilinde wa Shilinde Mbuga Peter Bucheyeki na ndugu jamaa na marafiki ambao husikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Basi mimi niseme tukamilishe matangazo haya na kibao kitamu kabisa kutoka kwake Ali Kiba anakuambia utu, na vile vile nitumie fursa hii kusema shukrani kwa msikilizaji ambaye wewe leo hii umeleta salamu zako na sisi tumezipeperusha hapa ndani ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha basi matangazo haya ya salamu na muziki, mimi jina langu ni Idi Ligongo na kusihi ukutane tena nami siku nyingine ndani ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika katika matangazo haya ya salamu na muziki. Alamsik.
Asante sana, ni kibao chake hicho Ali Kiba utu na utulivu kikamilisha kipindi cha salamu na muziki kwake mwenzangu Idi Ligongo. Nakushukuru sana kwa kile hiki cha salamu na muziki. Basi mzaji, kabla ya kukamilisha matangazo haya, nikukumbushe tu kwamba siku ya Jumatatu hapo kesho saa za alasiri utaungana nasi kwenye kipindi cha VOA Express ambacho kinakupa mambo mengi kulikweli. 10:30 alasiri Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Usikose kujiunga nasi na vivile alfajiri, kipindi cha matangazo yetu alfajiri, utapata habari nyingine moto moto kutoka hapa VOA Washington DC. Lakini basi kabla ya kukamilisha kabisa haya matangazo, ni kusomea muktasari wa habari. Watu wenye silaha waliojulikana wasiojulikana wameua watu 6 na kujeruhi wengine wawili katika shambulio dhidi ya msafara kutoka mgodi wa dhahabu wa Bungu mashariki mwa Burkina Faso, jeshi lilisema siku ya Jumamosi. Wiki iliyopita magari matano yalitumwa kutoka kwenye mgodi huo unaomilikiwa na kampuni ya Toronto Endeavor Mining kusaidia msafara wa karibu uliokuwa umekwama kwenye matope kwa siku kadhaa, taarifa ya jeshi ilisema. Raia wa Angola na viongozi wa kigeni walikusanyika siku ya Jumapili kwa mazishi ya kiongozi wa muda mrefu wa nchi hiyo Jose Eduardo dos Santos ambaye alifariki nchini Hispania mwezi Julai, lakini mazishi yake yalicheleweshwa na ombi la familia ili kufanyika uchunguzi wa mwili wake. Mazishi ya dos Santos alifariki katika kliniki moja mjini Barcelona Julai 8 akiwa na umri wa miaka 79, yanafanyika siku chache baada ya uchaguzi kuonekana kurejesha chama chake cha MPLA madarakani kutokana na matokeo ambayo yamepingwa na muungano mkuu wa upinzani nchini humo. Na mji mkuu wa Libya ulikuwa kimya mapema Jumapili, siku moja baada ya mapigano mabaya sana kutokea kwa miaka miwili na kuwa watu 32 na kujeruhi wengine 159, huku vikosi vifungamana na utawala unaoungwa mkono na bunge vikishindwa kuondoa serikali yenye makao yake makuu mjini Tripoli.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.